labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Kā jau jaunu gadu sākumā, mūs visus ir skāruši dažādi veidi izmaiņas, kuras iespējams vēl pat neesam pamanījuši un pat varbūt pat nepamanīsim. Šodien par izmaiņām saistībā ar Lielbritānijas pilnīgu izstāšanos no Eiropas kopīgā tirgus, kā arī obligātās cilvēktiesiskās apdrošināšanas izmaiņas tepat Latvijā. Par to šodien mēs runāsim ar Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē, konsulārās nodaļas padomnieci, viņas arī šīs faktiski nodaļas vadītāju Māru Fritzbergu. Māru, sveicināti!
Labrīt.
Jums ir ļoti akars rīts, 7, ja nemaldos šobrīd,
jā? Jā, tieši tā,
nu,
tikai pulksten
7, jā. Un Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Abašins ir kopā ar mums. Sveicināti, Jāni.
Jā, labrīt.
Māra, es jums, protams, jautāšu tādu vispārēju jautājumu. Vai jums ir daudz šobrīd zvanu un prasa, kas īsti notiek, vai tagad jau ir pilnīgi skaidrs un viss apmēram iegājis normālajās sliedēs, saistībā ar visu, kas ir saistīts ar Lielbritānijas šo aiziešanu?
Jā, nu jāsaka, ka tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka ir noslēgts līgums par turpmāko sadarbību Eiropas Savienības un apvienoto karalisti. Pagaidām priekšā vēl varētu teikt, ir tāds darbs pie precīzas līguma ieviešanas. Šobrīd ir tāds kā pārorientēšanās posms. Šis līgums mums, protams, dod tādu ietvaru, kura ietvarā mēs varam strādāt, bet darbs joprojām turpinās, un tā kā situācija ir jauna, tad tāda praktiskie jautājumi būs tikai zināmi ar laiku, ar kādiem saskarās gan mūsu pilsoņi, gan ceļotāji.
Bet tas nenozīmē, ka kaut kur veidojas ārprātīgas rindas un ir satraukti zvani, ka kaut kas nenotiek tā kā vajag, vai visapmēram notiek, ejam uz priekšu, strādājam, vai tā kā agrāk?
Nu jā, strādājam kā agrāk, jo tiešām ir lietas, kas turpinās tā kā agrāk, bet ir, kurās ir, protams, izmaiņas. Attiecībā uz interesentu zvaniem, jā, vēstniecība saņem ik pa brīdim zvanus un jautājumus, bet to nav tik daudz, jo cilvēki, acīm redzot, vēl nav saskārušies ar tām Brexita konkrētajām izpausmēm un to praktisko ietekmi. Pieļaujam, ka nākotnē būs vairāk šādi jautājumi. Es domāju, ka šis ir saistīts arī ar to, ka faktiski ar situāciju vispār pasaulē sakarā ar Covid pandēmiju, jo šobrīd ceļot, protams, nedrīkst. Un līdz ar to pārāk daudz vēl nav pie mums vērsušies.
Bet līdz ko tomēr šī ceļošana atsāksies, nezinu, cik lielā apjomā, tad jūs paredzat, ka varētu būt rasties jautājumi, jo tad sāksim jau ar tādām nelielas apdrošināšanas lietām, jau bīsim klāt, tad ko tad mums būs jāņem vērā? Es tagad jau tādā nākotnes formā runāšu, būs jāņem vērā, ja mēs tagad dosimies uz Lielbritāniju.
Jā, tātad, ja dosies, ja cilvēks izlēma doties ceļojumā uz Lielbritāniju, jāsaka, ka Brexit nekādā veidā neietekmēs īstermiņu ceļojumus. Faktiski šeit varētu sadalīt divos blokos šo jautājumu. Viens ir, kas attiecās uz īstermiņu ieceļošanu apvienotajā karalistē, un otrs ir tas, kas attiecās uz ilgtermiņa braucieniem un uzturēšanos apvienotajā karalistē. Savukārt arī tas otrs par uzturēšanos ilgtermiņā jautājums arī sadalās jau divās daļās. Viens, kas attiecās uz tiem, kuri ir ieceļojuši pirms šā gada nogales, un otrs, kas sāk ieceļot ar šā gada 1. janvāri. Tur ir citi normi jau stāties spēkā apvienotajā karalistē jaunā imigrācijas sistēma, un līdz ar to būs jāsaņem vīzu ceļojot.
Un vīzu būs jāsaņem šeit, Rīgā jau, jā? Tad tas nozīmē, tiešām mums kaut kāda pastāvīgs darba vai kā tam līdzīgi.
Jā, varbūt varētu sākt drīzāk ar īstermiņu ceļojumiem, jo tur pārāk daudz nemainās tie nosacījumi, jo tā ceļošana turpinās tāpat bez vīzas Eiropas Savienības pilsoņiem, tā skaitā arī Latvijas pilsoņiem uz apvienoto karalisti, un var uzturēties līdz pat 6 mēnešiem apvienotajā karalistē.
Tā ir pusgads, jā.
Jā, tāds dāsnums periods, faktiski jāsaka, ka šis periods nav nekā ierobežots, kā tas ir Šengenas valstīs, kad ir ieceļošana paredzēta 90 dienas, 180 dienu periodā. Tad šeit vienkārši līdz 6 mēnešiem. Tad tie var būt arī vairāk kārtēji braucieni. Un, protams, īstermiņā ieceļot tādiem mērķiem kā radu un draugu apciemošanai, semināru, konferenču apmeklēšanai, lietišķiem biznesa braucieniem un tamlīdzīgos mērķos. Kas ir svarīgi, kas mums priecē līdz ar jaunā līguma noslēgšanu, ka joprojām spēkā ir Eiropas veselības apdrošināšanas kārta un tā
būs derīga
ieceļojot apvienot. Jā, EVAC, tā būs derīga arī ieceļojot apvienotajā karalistē.
Uh-huh.
Bet mēs pilnīgi noteikti aicinātu noformēt arī apdrošināšanas policiju, jo EVAC sēdz tikai pašu nepieciešamo po minimumu, kas ko nodrošina arī vietējās valsts iedzīvotājiem, nelaimes, nu, ja notiek kaut kāds ārkārtas situācija, nelaimes gadījumi un jāvēršās pie ārsta. Ja?
Mm-hmm. Un tagad, jā, un tagad Māru uzreiz pajautāsim arī Jānim. Jānī, vai šī apdrošināšana principā šķirsies no tās apdrošināšanas, kāda būs nepieciešama braucot, nu, pieņemsim, ko te būs to pašu Itāliju un Lielbritāniju, tagad būs, tā būs līdzīga, vai tomēr būs kaut kāds nianses?
Nu, ja mēs runājam par EVACu, tā EVACs jau ir viens un tas pats.
Tas ir skaidrs, jā.
Ka Lielbritānijā, tā Itālijā, ja mēs runājam par ceļojumu apdrošināšanu, un šobrīd mēs tā kā pie tiem ceļotājiem, tad būtībā tā apdrošināšana jau praktiski neatšķirās. Tas, kas ir jāapskatās, ir vienkārši jāapskatās, pērkot apdrošināšanu, ka šī Eiropas segumā vai, teiksim, tā segumā Lielbritānija ir iekšā, jo ļoti bieži līdz šim apdrošinātāji norādīja, kā šo darbošanās teritoriju apdrošināšanai norādīja, piemēram, Eiropas Savienība. Nu, tad Lielbritānija Eiropas Savienībā vairs nav.
Mm-hmm.
Līdz ar to jāpaskatās, ka norādīta ir Eiropa, nu, kontinentā Eiropa, Lielbritānija nekur nav pazudusi, te pat vien ir. Līdz ar to galvenais šī mirklī ir paskatīties, lai Lielbritānija būtu šī segumā iekšā zem, nu, viena vai otra kaut kāda pareiza nosaukuma.
Skaidrs. Tas ir galvenais. Tas ir galvenais.
Citādi tās apdrošināšanas neatšķirās.
Ne? Neatšķirsies, jā, nekādi, jā. Jā, Māri, jūs varat tagad turpināt, jā, kas vēl tālāk tur ir svarīgs?
Jā, es tikai gribēju papildināt par to, ka tiešām, ka EVAC sēdz tiešām pašu minimumu,
uh-huh,
un līdz ar to, nu, konsulārais dienests vienmēr ir aicinājis noformēt arī veselības un dzīvības un ceļojumu apdrošināšanu, jo situācijas mēdz būt dažādas un mūsu valsts piederīgie, diemžēl, reti arī saslimst ārvalstīs vai iekļūst ceļu satiksmes negadījumos. Diemžēl ir gadījumi arī, kad zaudē dzīvību un tad, protams, šādos gadījumos ir vainu jāsadz izdevumu pašam, kas
ne, nebūs lēti, jā.
Piezam nozīmīgi, jā, lieli. Un gadījumos, protams, kad ir cilvēks gājis bojā, tad radiniekiem ir jāsad repatriācijas izdevumi, kas arī, protams, ir ļoti lieli.
Uh-huh. Kā tur ir?
To, jā.
Kur tad ir labāk? Nu, pieņemsim, ja cilvēks, nu, uzturs līdz tajam 6 mēnešiem un principā nestrādā, bet, nu, kaut kas, nu, tur tomēr kaut kādu laiku viņš tur pavada. Slēgt šo apdrošināšanas līgumu šeit vai tur, kur ir tad izdevīgāk? Es nezinu, kas varbūt Jāni varbūt varētu komentēt, pajautāšu.
Nu, es teiktu tā, tie 6 mēneši, piemēram, labs piemērs būtu studenti šādā gadījumā, man liekas, kas aizbrauc uz 9 mēnešiem, piemēram, vai 10 mēnešiem, un tos 10 mēnešus viņi uzturās, varbūt atskrien mājās uz Ziemassvētkiem. Tad būtībā, nu, divi varianti, un kurš labāks pat tā grūti pateikt, jo viens variants ir noformēt apdrošināšanu pie mums Latvijā šādu ilgtermiņa, un tā apdrošināšana būs laba un viss tur būs kārtībā. Otrs variants, parasti šajās zemēs, tai skaitā arī Lielbritānijā, var nopirkt teiksim, speciāli veidot apdrošināšanu, piemēram, šiem ārzemju studentiem, kas varbūt pat būs labāka un speciāli pielāgotāka tieši studentiem. Bet, ja mēs skatāmies uz tādu vispārīgu apdrošināšanu kā tādu ilgtermiņu, tad liela starpība nebūs. Vai tas būs pirks Lielbritānijā, vai tas būs pirks šeit, šeit Latvijā. Tā kā tur galvenais paskatīties, lai ir iekšā tāds segums, kāds jums ir nepieciešams, lai sed tās aktivitātes, kas jums ir nepieciešams, un lai tie laiki un geogrāfijas, tā, ja tā vienkārši sakot, štimētu pārējais, tur liels atšķirības nebūs.
Nebūs, jā. Māra, vēl kaut kas vēl piebilstams par šo, vai mēs varam arī turpināt?
Jā, mēs varam turpināt.
Varam turpināt, jā.
Varam dikastīt uz šo. Jā.
Skaidrs, jauki. Tad šeit Aivis mums jautā, viņam divi jautājumi ir, un viņš jautā par to, nu tad, ja tomēr braucam kā turisti, jā, nu es tiešām ceru, ka vismaz šis gads jau nu būs, tā kā atkal tā bez lielām bažām varēs ar laiku braukt arī uz Lielbritāniju, neskatoties uz nekādiem COVID-19, lai ieceļot droši Lielbritānijā, tad braukt ar pasi vai ID karti, nu tā kā arī būtu derīgi, vai tikai pase?
Jā, šī ir viena no izmaiņām, kas skar īstermiņu ceļotājus. Apvienotā karaliste ir lēmusi par to, ka sākot no šī gada 1. Oktobra, ieceļot apvienotajā karalistē varēs tikai ar pasi.
Jā.
Šeit ir izņēmums, un tie ir tie Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kur uzturas šeit pastāvīgi un ir reģistrējušies pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāja statusam. Viņi ieceļot apvienotajā karalistē varēs ar ID karti līdz 25. gada 31. decembrim.
Aha. Tātad, nu, laiciņš it kā ir, bet ne pārāk, nu, teiksim tā, jā.
Jā, katrā ziņā, nu, ja, protams, mēs visi ceram, ka situācija normalizēsies, un, bet pat ja tā nav, tad jāsaka, ir diezgan liels laiks dots visiem tiem, kuri vēlas apciemot apvienoto karalisti, noformēt pasi.
Nu, tad pasi tomēr būtu vajadzīgi, jā. Un otrs jautājums ir par to, ka tādā gadījumā Lielbritānija vairs neskaitās arī Eiropas ekonomiskās zonas valsts, tad pilnīgi trešās pasaules valsts, kā, nu, tā jūs mums jautā, un tā sanāk, jā.
Jā, nu, jā, tad šobrīd apvienotā karaliste ir trešā valsts, jā, attiecībā.
Tā ir, jā. Nu, jā, tā, jā, nu, jā. Aivim, mēs esam atbildējuši. Te Jānis mums atkal jautā, ja cilvēkam ir gan evaku karti, gan ceļojuma apdrošināšana, ir gadījumi, kuros apdrošinātājiem vai nu kaut kāda izdevuma nav jāsedz, jo to sedz evaku, vai arī tas kaut kādas izdevumas var atgūt no evaku sistēmas. Un kādēļ evaku kartes esamība nesamazina ceļojuma apdrošināšanas cenu, ja reiz apdrošinātājiem izmaksas mazāks? Nu, Jāni, laikam šis jautājums būs no cita Jāņa jūsu virzienā, kā tur ir.
Jā, es teiktu tā, ka tas ir noteikti ļoti individuāli. Es pieņemu, ka varētu būt apdrošinātāji, kuri ņem vērā to, ka cilvēkam ir evaku karte, bet ņemt to vērā, es pieņemu, ka apdrošinātājiem nemaz nav tik vienkārši. Tā iemesla dēļ, ka mēs zinām, ka evaks ir, kā jau diplomāts kundze teica, evaks ir samērā, nu, teiksim tā, tā ir laba lieta, bet tā ir... Jāsaproti viens, ka evaks ir tikai valsts apmaksātie pakalpojumi, respektīvi tās ir pa lielam valsts klīnikas. Ir valstis, kur šo valsts klīniku nemaz tik daudz nav. Evaks nesedz arī tādas lietas, kas ir repatriācija un privātās klīnikas. Tā kā vai apdrošinātājs pie cenu noteikšanas evaku ņem vērā vai neņem vērā, nu tā ir katra apdrošinātāja, ja tā var teikt, iekšējā virtuve un pie cenu veidošanas, nu tur neviens roku uz pulsa netur un konkurences padomt arī neļauj. Brīvais tirgus un katrs apdrošinātājs kā nu ceno, tā nu ceno ņem vērā evaku vai neņem
vērā.
Tas tāds. Jā,
jā, skaidrs, jā, saruna ar apdrošinātāju brokeru vai kā tam līdzīgi. Jā. Mara, es gribēju jautāt par tādu tagad šobrīd interesantu veidojumu – Īriju un Ziemeļīriju. It kā ir Ziemeļīrija Eiropas Savienības teritorijā un it kā nav. Ja? Kas tur notiek un kas tur varbūt jāņem vērā, ja mēs tur pieņemsim no Īrijas puses ielidojam Dublinā un kaut kādu iemeslu dēļ aizbraucam līdz Ziemeļīrijai vai kaut kas tur mainīsies un ir tā pasi jātur kabatiņā tomēr. Ja? Jo, cik es saprotu, drāžu žoks uz Ziemeļīrijas un Īrijas robežas nav novilkts.
Jā, robežas tādas nav novilktas, bet, protams, ka nu, nosacījums pasa lietošanai tas ir apvienotās karalistes nosacījums. Un tā kā jau Ziemeļīrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karalistes, tad ieceļot arī Ziemeļīrijā vajadzētu pasi.
Mm-hmm.
Tas ir pilnīgi noteikti. Bet, protams, ka tur tā ceļošana būs diezgan brīva persona kustība pārvietošanās. Tā kā jā, nu ceļot joprojām var pasai, gan jābūt kabatā.
Jābūt kabatā, jā, nu vienmēr sakot, joprojām tā brīva kustība tur notiek, bet nu, jāņem vērā arī nianses, jā, nu, ka varētu būt kaut kas.
Jā, bet dokumentiem vienkārši jābūt sakārtotiem, īstajiem brīdzi, un tad jā, visa kustība tur, nu, respektīvi ceļot jau var vienalga. Tāpat jau arī ir, teiksim, no darbinieki, kas strādā Ziemeļīrijā un dzīvo Īrijā, un arī viņi var pārvietoties. Ja, jāsaka, ka šeit viņiem būs no, arī jāsakārto uzturēšanās un jāsaņem atļauja, kas ir pārobežu darbinieku atļauja. Un tas ir jāsakārto līdz 30. jūnijam, tāpat kā
visu
status vai pastāvīgā iedzīvotāja status. Jā,
jā, jā.
Bet attiecībā uz ceļošanu derīgs, tad dokuments ir pasta.
Mm-hmm, skaidrs. Pēc Brexit sarunās viena no tādām sadaļām bija, un diezgan liela strīda bija par tiesisko pusi, proti, nu, Briti uzstāja par to, ka nu, viņiem tomēr viņa tiesa sistēma ir svarīgāka, Eiropas Savienība teica, ka ne, ka savstarpējie konflikti jārisina arī Eiropas tiesā. Kāda šobrīd situācija, un piesaistīsim arī šeit apdrošināšanu, vai visos apdrošināšanas gadījumos, un šeit mēs jau runājam par uzņēmējiem vairāk, tur viss ir skaidrs, kas notiek, vai ir daudz vēl neskaidri jautājumu, kas notiks tālāk?
Nu, faktiski,
Mārai, jā,
neskaidri jautājums.
Jā.
Jā, es varbūt uzsākšu, jo tas jau, kā es teicu, ka sadarbības līgums mums iedod ietvaru kādā darboties, bet priekšā tiešām ir vēl precizējošais darbs un ir jomas, kurās sadarbības mehānismi vēl ir jāizstrādā. Es domāju, par apdrošināšanu droši vien varēs vairāk bāžiņu šajā jomā pastāstīt.
Jā, Jāni, kas tur notiek? Ir kaut kāds bažas vai viss ir absolūtā kārtībā?
Nu, ja mēs tā skatāmies, teiksim, uz šo preču kustību un tādām komerclietām, kas attiecās vairāk uz juridiskām personām, tad tur tā situācija ir daudz maz skaidra, un es domāju, ka komerciālie pārvadājumi un preču kustībai vajadzētu notikt tā kā tīri raiti, kaut gan nu, pašlaik tur ir dzirdēts, ka ir kaut kādas tur ar Ziemeļīriju tur birokrātiskas problēmiņas un kaut kāda preču kustība ir apstājusies, bet visumā no Latvijas, teiksim, es domāju, ka eksportētāji, kas eksportē savus pakalpojumus un preces uz Lielbritāniju, tur es domāju, ka liela problēma nav. Tur atkal galvenais būtu paskatīties, teiksim, ka šīs te krāvu apdrošināšanas polises, visas šīs te pārvadājumu apdrošināšanas, ka tās visas sed šot geogrāfiski sed Lielbritāniju un ka tā Lielbritānija nav kaut kur pazaudēta zem nosaukuma Eiropas Savienība. Tā kā tur, es domāju, ka problēmām it kā nevajadzētu būt. Tur, kur varētu būt problēmas, varētu būt kaut kādas praktiskās problēmas uz robežām ar to pašu parasto, varbūt OCTA, kur it kā nevajadzētu būt tā, ka kaut kas tiek prasīts uz robežas vai vajadzētu kaut ko, nevajadzētu neko vairāk kā parasto OCTA, bet nav izslēgts, ka tomēr kaut kas vairāk tiek paprasīts. Nu, tā ir vēl tāda līdz galam tāda nu, neizstrādāta lieta, it kā vienošanās ir, bet kā tas notiks praksē, nu, vēl ir tāds viena liela laba jautājumzīme, bet visumā es domāju, ka lielām problēmām būt nevajadzētu, teiksim tā.
Vai ir zināms, cik daudz, pieņemsim, mūsu pašmāju mašīnas šobrīd kursē pa Lielbritāniju ar šīm obligātās cilvēkās apdrošināšanas polisēm, kas ir šeit noslēgtas?
Nu, mums tādi tīri labi dati nav. Protams, kad ir, teiksim, tādas mašīnas, kas ir lielās transporta mašīnas, smagās mašīnas, kas iebrauc Lielbritānijā un atkal izbrauc no Lielbritānijas, nu, tur mēs varam rēķināt, ka tie ir pāris simti gandrīz pastāvīgi, kas tur atrodas Lielbritānijā ar produkciju no Latvijas un kursē iekšā ārā. Vieglās mašīnas, nu, mēs savā laikā mēģinājām tā domāt, cik tas varētu būt, Bet šī mirklī ar visu Brexit, es domāju, ka tas skaits pat ir mazliet varbūt gājis mazumā. Un plus jau, protams, ir vietējais regulējums, cik ilgi tā mašīna ar Latvijas numuriem drīkst tur uzturēties. Tieši tā. Mm-hmm. Bet nu, jārēķinās ar to, ka savus tūkstots pāris tūkstoši pa visu Lielbritāniju, es domāju, ka varētu būt mašīnas ar Latvijas numuriem.
Mm-hmm. Un tīri, nu, tīri teoretiski šobrīd šī octa, šīm mašīnām darbojas arī Lielbritānijas teritorijā, ja?
Jā, Latvijas OCTA polisa tur pilnīgi neapšaubāmi darbojas. Ar to problēmu nevajadzētu būt nekādu. Nekādi speciāli risinājumi nav vajadzīgi. Tas, ko mēs iesakam, ir to polisu varbūt fiziski izdrukāt. Bet tas ir vairāk nepieciešams pie, varētu būt nepieciešams pie iebraukšanas Lielbritānijā, kur šis te robežsargs var pajautāt par to apdrošināšanu kaut ko. Ja automašīna jau pašlaik ir Lielbritānijā, tad problēmā tur nu, pilnīgi nekādām nevajadzētu būt. Šī te parastā OCTA Latvijas polise neapšaubāmi Lielbritānijā ir spēkā.
Mm-hmm. Labi, par OCTA parunāsim nākamajā pusstundā, mm-hmm. bet es vēl Mārai vēl pajautāšu, varbūt vēl kaut kāda niansīte, ko noteikti vajadzētu pateikt mūsu radioklausītājiem. Tad mums tādas noslēdzošās minūtes runājot par Lielbritāniju.
Jā, nu, galvenais uzsvars jau tiešām uz to, ka ieceļojot derīgais dokuments būs pasa no 1. oktobra.
Jā.
Nu, tas neskars tos, kas ir pastāvīgi uzturās un kad tiešām mēs iesakām noformēt arī ne tikai evaku karti, bet vispārējo apdrošināšanu, kas sadz arī repatriāciju.
Droši paliek nedroši kaut kādā, jā, nu, visi, gadās visi sādi, jā. Māra, paldies, dzirdējāt Lielbritānijas un Latvijas Republikas vēstniecības Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē konsulārās nodaļas padomnieces vadītāja, Māra Fritsberga. Māra, lai veicu šodien darbos, paldies, un
paldies.
Jums tur silts tagad, vai arī...
mums noteikti ir siltāk nekā jums. Mums gan ir ziema, bet
līst. Jā. Nu jā, nav gluži minus 20.
Jā, Latvijā ir skaista ziema, kāda sen nav bijusi, bet mums ir parasti Lielbritānijas ziema.
Kāds ir, jā. Jā, paldies Mārai, bet ar Jāni mēs turpinām mūsu sarunu, parunāsim mēs arī par Latvijas lietām galā, jo šādas tādas izmaiņas ir, vai tas skar daudz, nezinu, bet katrā gadījumā skars nu, pietiekam iedzīvotāju skaitu, līdz ar to parunāsim mēs par obligāto cilvēcisko apdrošināšanu, bet tas uzreiz pēc mūzikas.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām mūsu raidījumu, šodien mēs runājam par apdrošināšanas lietām un ne tikai, un šobrīd turpinām sarunu ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abāšinu. Jāni, nu, no sākuma likās, ka tūlīt visu pusstundu būs jāvelta obligātai cilvēciskai apdrošināšanai te pat Latvijā, bet, kā izrādās, tad mūsu radioklausītājiem ir pāris jautājumu. Nu, un, piemēram, jau tāda skeptiska par to apdrošināšanas, tāda dzīvības apdrošināšana pēc būtības. Viņi raksta šādi, Anglijā dēls salauza pirkstu, man neatmaksāja, tāpēc, ka salauza krītot uz ielas. Ja būtu kāds vainīgais, tad atmaksāt absurds kaut kāds. Tas ir tāds tipisks gadījums, vai tur atkal kaut kas nav maziem sīkiem burtņiem izlasīts apdrošināšanas polisē?
Nezinu, man liktos, godīgi sakot, man liktos, ka tas ir tipisks gadījums, par kuru būtu jāmaksā. Mm-hmm. Tas ir pilnīgi vienalga, vai to pirkstu lauž krītot uz nezinu, vannas istabā uz slidenām flīzēm, vai to pirkstu lauž uz ielas. Tā kā, ja tur nebija kaut kāds, tur, nezinu, iemesls tam, varbūt tur bija, nezinu, minējuši tikai alkohols vai kaut kas tam līdzīgs, bet citādi man liktos, ka tas ir tipisks apdrošināšanas gadījums, kam tieši apdrošināšana ir domāta un par ko apdrošinātāji arī maksā.
Mm-hmm. Jo varbūt uzrakstiet tad vairāk, jo tas, ja tas ir noticis tiešām Lielbritānijā, tad kur tad šī polisa ir šeit kārtota vai kā citādi un vai tā ir uz jūsu vārdu bijusi, nu, varbūt ka vēl paspēsim atbildēt arī šo.
Jā.
Jānis, savukārt, varbūt kāds cits Jānis, bet varbūt arī tas pats Jānis, kas jau mums par evaku karti jautāja, tad viņš raksta šādi, izskatās, ka ja cilvēkam ir ceļojuma apdrošināšana, evaku karta viņam patiesībā vispār nav vajadzīga. Kā tur ir?
Nu, es teikšu tā, ka pa ļaunu tā evaku karta pilnīgi viennozīmīga, ka nav. Kaut vai tā iemesla dēļ, kad kādreiz ar evaku karti, piemēram, nu, kaut vai tipisks piemērs būtu tas, kad ne visur ātrās palīdzības, piemēram, ir valsts ātrās palīdzības, piemēram, Austrijā Austrijā ātrā palīdzība var būt, piemēram, privāta. Tad tas nozīmē to, ka ļoti iespējams, ka, ja tā ātrā palīdzība jūs veda, tas ir praktiski tā kā taksis, un jums pašiem no sākuma būs jānorēķinās. Līdz ar to, ja jums ir šī te evakarte, nu, pa ļaunu atsevišķos gadījumos, tas pilnīgi viennozīmīgi nebūs. Cita lieta, ka tas evaks nevienmēr līdzēs, bet tā kā tas evaks ir pilnīgi pa velti un tās ir valsts, šīs valsts savstarpējās attiecības, nu, galīgi pa ļaunu nav tas evaks, ja viņš ir un eksistē. Un kādreiz, teiksim, ja tā valsts klīnika gadās, un ja tā ir valsts ātrā palīdzība, eleganti, tas notiek ātrāk, vieglāk un nav saskaņošanas, nav vajadzīgas saskaņošanas ar apdrošinātājiem, tā kā principā pa ļaunu pilnīgi viennozīmīgi nav.
Tas gal galā tikpat kā nemaksā.
Tas nemaksā pilnīgi neko.
Nu, tur varbūt nu, kā kaut kur aiziet un tā, nu varbūt, ka mēs tā rēķinām, tas kaut ko maksā.
Nu, man pat aizdomas, ka tagad Nacionālajā veselības dienestā tas gandrīz neko pat nav jāiet fiziski. Man liekas, ka tur var pieteikties elektroniski ar Latviju LV un tikpat jauki pastāv to visu saņemt.
Jā, tas gan jā, tā varētu būt. Jā. Nu, labi, bet tagad, Jāni, pie tā, ka tomēr ir zināmas izmaiņas notikušas obligātās cilvēktiesiskās apdrošināšanas jomā šeit pie mums Latvijā, un nezinu, ir kaut kādi neapmierinātie cilvēki, vai visi to pieņēmuši kā labi esam, un ka tādu magri vēl bija jānotiek, bet nu, tomēr par šīm izmaiņām drusiņi, jā, nu, galā Eltaps jau arī turpat pāraudzībā ir.
Nu, tas, kas būtībā mainās, ir tas, ka tagad jau no, ja nemaldos, no 12. janvāra, man liekas, ka nemaldos, no 12. janvāra stājās spēkā šāda tādas izmaiņas OCTA, šīs te obligātās apdrošināšanas jomā. Viena no tām izmaiņām skar invalīdus, tā ir izmaiņa tanī ziņā. Tas, kas ir mainījies, būtībā ir tas, ka līdz šim invalīds varēja OCTA ar atlaidi iegādāties nelimitētam transporta līdzekļu skaitam, un bija mums tādi gudrenieki, kur, teiksim, vesels miestiņš bija noreģistrējis transporta līdzekļus uz vienu pirmās grupas invalīdu, un pirmās grupas invalīdiem mēdza piederēt gan lielās fūras, gan motocikli, gan tam līdzīgi, tā kā tas tagad ir mainījies, un no 12. janvāra viens transporta līdzeklis atlaidi līdz 40%, viens transporta līdzeklis līdz 3,5 tonām pēc analoģijas ar ceļu nodokli, kā tas ir pie CSDD. Tā kā tā ir tā pirmā un svarīgākā izmaiņa, kas tā kā trāpa atsevišķu šo te lietotāju kategoriju. Cita izmaiņa ir tā, kas stāsies spēkā no 1. februāra, kad OCTA vairs nebūs vajadzīgs speciālai militārai tehnikai. Mm-hmm. Nu, tas nozīmē tankiem, nezinu, pašgājēji tur haubicām un kam nu vēl tur speciālai militārai tehnikai. Varam neuztraukties tanī ziņā, kad ja, teiksim, šī te speciālā militārā tehnika nodara mums kādu skādi transporta ziņā vai pārvietošanās ziņā, tad tāpatās atlīdzību jūs saņemsiet, jo maksās OCTA garantijas fonds, un pēc tam garantijas fonds attiecīgi pieprasīs šo te naudu no aizsardzības ministrijas.
Tā ķēdīte tādā gadījumā. Nu, visādi var gadīties. Nu, skaidrs, ka tā speciālā tehnika var izbraukt un kaut kur ādažu pusē. Nu, šādāt gadās, ja, ka kaut kādas šādas nu, neliela negadījuma notiek. Tas nozīmē tā, tad ir noticis negadījums, saskaņotais paziņojums tad ir jāaizpild, vai notiek kaut kā citādi, vai obligāti jāsauc ceļu policiju, kas tur ir?
Nē, nav obligāti jāsauc ceļu policiju, tāpatās var aizpildīt saskaņoto paziņojumu, un visa procedūra ir pilnīgi identiska. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šai te haubicai, pašgājēji vai tankam nav šīs te OCTA polises. Tā kā aizpilda tāpat saskaņoto paziņojumu kā līdz šim. Atlīdzību, ja pie vainas ir šī te haubica, tad attiecīgi jūs saņemiet savu atlīdzību, un jums problēma nav nekāda, teiksim, tad pēc tam ir šī te iekšējā virtuve un sistēma, kā, teiksim, šis te garantijas fonds attiecīgi no aizsardzības ministrijas pieprasa šo te naudu, bet te ir viena svarīga nianse, ka, protams, parastie transporta līdzekļi, kas ir Latvijas armijai, bruņotajiem spēkiem, zemes sardzē, kas ir tur džipi, mašīnas un tamlīdzīgi, tie visi turpina pirkt OCT, tāpat kā līdz šim. Šī izmaiņa attiecās tikai
uz tankiem. Nedod Dievs, ka kaut kas tāds notiks. Jā,
jā. Labāt, es domāju, ka tas var notiek ļoti, ļoti reti un ja vispār notiek, jo tomēr tās haubicas, tanki, nu, tie strādā norobežotās teritorijās un tā vienkārši pa ceļiem jau Rīgī neskraida.
Neskraida, jā, nu, nedod Dievs tiešām, jo tās tomēr ir rentās tonnas un parasti gadījumi, kad kaut kas tāds ir redzēts, vismaz video rolīšos ne ar ko labi nebeidzas vieglo mašīnu īpašniekiem, vismaz mašīnām jau noteikti. Nu, lūk, un vēl viena tāda izmaiņa, kas skar it kā taksistus, bet es zinu, ka nozara tur ir stipri sašutos par to, ka viņi tagad šādas tādas lietas vairs nevarēs darīt. Kas tur notiek ar tā rocstu?
Nu, tur taisa, man liekas, otrādi, kad līdz šim bija tā, ka ja taksists šie te pasažieru komerc pārvadājumiem, takšiem, vai tas ir dažādiem Jandexi, Bolti, dažādiem zīmoliem strādājošie uzņēmumi, attiecīgi šis te braucējs taksists mainīja numurus vai kaut ko tam līdzīgi, uzreiz šī te OCTA polisa pārtrauca savu darbību un taksistam bija jāpērk jauna. Un mums bija ļoti daudz neapmierinātu taksistu zvanu, kur būtībā taksists turpina darbu, tikai mainījusi transporta līdzekli, mašīnai mainījis numuru. Un tagad šī te izmaiņa arī stājās spēkā no 12. janvāra, kad gadījumos, ja taksists paliek takša statusā, viņam vēl aizvien pie autotransporta direkcijas ir šī taksista kartīte, bet taksists tikai maina transporta līdzekli numuru, tad attiecīgi šī OCTA polisa paliek spēkā un jauna polisa nav jāiegādājas. Tā kā šis ir tāds samērā ilgi gaidīts tehnisks risinājums, lai taksistiem uzlabotu dzīvi. Nu, cita lieta ir tāda, ka tagad Covid laikā takšiem kā nozarei neklājas pārāk.
Galīgi neklājas viegli, jā.
Jā, neklājas viegli, bet nu, šis katrā ziņā taksistiem ir par labu un pilnīgi viennozīmīgi un viņu dzīvi tā kā atvieglos un uzlabos vismaz šinī jomā.
Nu, labi.
Tā ir laba ziņa, tehnisks risinājums spēkā no 12. janvāra.
Viņi mums jautā mājas lapā, nu, viņi nedaudz sašutos par to, ja pieņemsim, kāda avārija varētu potenciāli notikt ārzemēs, un tad diezgan pašiem ir jāmaksā par daudzām lietām, kas ir saistīts ar šīs faktiski ķibeles risināšanu, un tikai pēc pāris mēnešiem tad var saņemt kompensāciju Latvijā. Vai šāda praksa ir tikai pie mums, vai tas patiesībā vēl attiec uz visu civilizēto pasauli, ka ļoti līdzīgi tā arī notiks?
Nu, principā es teikšu tā, ka es nojaušu, uz ko zvanītāji tagad
rakstītāji tā jāsaka, jā.
Jā, ka tur varētu būt kaut kāda izdevuma ārzemēs un, ka teiksim, tas ārzemju evakuātors grib saņemt naudu uzreiz, nevis pēc pāris mēnešiem no Latvijas apdrošinātājiem vai pēc mēneša. Tā kā pateikt, principā es varētu teikt tā, ka izdevumiem praktiski nevajadzētu būt, bet no realitāte ir realitāte, un tas itāļu uzņēmējs ļoti ticams, ka gribēs to naudu kaut kur ātrāk saņemt, un tad tas vieglais risinājums ir, protams, ka jūs uz vietas kaut kādu nelielu rēķinu nomaksājat un piestādat rēķinu pēc tam Latvijas apdrošinātājiem. Teorētiski tā nevajadzētu būt, bet praksa ir praksa, un mēs zinām, ka, nu, jā, Itāls ir Itāls, un viņš grib tos savus 50 eiro par evakuātoru tulīt un tagad, nevis pēc mēneša no Latvijas apdrošinātāja. Tā kā mēdz gadīties šādas lietas, tas pilnīgi viennozīmīgi.
Bet kāds tur būtu labs risinājums tādā gadījumā, lai cilvēki turpina braukt un diemžēl ir iekuļst šādās ķibelēs?
Es domāju, ka tur ir tikai viena lieta, un tā viena lieta, kas ir, tas ir tas, kad Eiropa pamazām strādā uz to, kad šiem te norēķiniem OCTA sistēmas vai zaļo karšu sistēmas ietveros vajadzētu palikt ātrākiem un vajadzētu iet uz to, lai būtu pat vienota praktiska datu bāze pa visu Eiropu. Bet zinot to, cik šādas starpvalstu lietas
lēni kustās,
jā, Nu, es domāju, ka tuvākajos gados mēs tādu Eldorado vēl pagaidām nesagaidīsim. Vienu piemēru varu pa zaļo kašu sistēmu nosaukt, lai mēs saprotam, ka tas viegli, tā sistēma tik viegli nemainās. Piemēram, mums bija sistēmas ietvaros, bija ilgas un garas diskusijas par to, ka zaļā karte, kas ir šī apdrošināšana, kas mums ir jāpērk, piemēram, braucot, nezinu, uz Krieviju vai vēl kaut kur, tad, ka šo te zaļo karti varētu drukāt uz parastu A4 papīra, jo, piemēram, tādas valsts kā Irāna un Turcija vēl aizvien pastāvēja uz to, ka viņiem vajadzētu to, lai tā zaļā karta paliek vēl aizvien uz zaļa. Zaļas papīra.
Jā, no, vismaz un, skaidrs, jā.
Jā, tā kā līdz ar to nu, tā sistēma mainās diezgan lēni, bet nu, kaut kādā mirklī, ja mēs nonāksim arī pie tā, ka tas itāļu evakuators neprasīs jums tos 50 eiro par to evakuāciju un sagaidīs to naudu daudz ātrāk no kaut kādas starpvalstu norēķina centra, bet nu, līdz tam noteikti vēl būs jāpaciešās. Mm-hmm. Bet vēl viena izmaiņa, kas mainīsies OCT, jomā tā būs ar 1. jūliju. Un ar 1. jūliju varēs nopirkt OCTA polises uz īsāku termiņu, vispārējās OCTA polises varēs nopirkt arī uz viena mēneša termiņu. Uh-huh. Mums gan tas īpaši kadrošinātājiem nepatika, jo tas ir tā kā iet pret Eiropas vējiem un tam līdzīgi, bet nu, ar lielu diskusiju Saeima tomēr nobalsoja, ka šādu lietu ievieš, un līdz ar to no 1. jūlija varēs nopirkt arī 30 dienu polises, viena mēneša OCTA vispārējās parastās polises, jebkuram transporta līdzeklim, vai tas ir motociklam, vai tas ir smagai automašīnai, traktoram. Tā kā tā ir vēl viena izmaiņa, kas stāsies spēkā ar 1. jūliju.
Tā ir svarīgi. Vasaras braucējiem vienvārds sakot, tas visdrīzākās būs vairāk.
Jā, būtībā vasaras braucējiem, jā. Un vēl viena izmaiņa, ka no 1. jūlija šo 40% atlaidi uz OCTA varēs saņemt ne tikai šie personas ar invaliditāti, bet arī ģimenes, kurās audzina bērnu ar invaliditāti. Mm-hmm. Tāda laba sociāla lieta, un tas attiecīgi arī stāsies spēkā no 1. jūlija.
Mm-hmm. Es vēl par šiem faktiski pat octu un invalīdu lietām. Nu, tur nav tāda, tomēr, nu, es saprotu, ka ir vienkārši negodprātīgi cilvēki izmantojuši šo iespēju. Nu, sauksim jau kā ir, jā, lai maksātu mazāk, bet tomēr es pieļauju, ka ir cilvēki, kuriem tiešām ir kaut kādi divi vai trīs transporta līdzekļi, un tad viens tad būs uz atlaidu, un tad pārieta nē, jā, tad es tā saprotu.
Jā, tā šinī mirklī sanāks, jā, kad ģimene varēs šo OCT atlaidi saņemt uz vienu transporta līdzekli. Tur jāsaprot to, ka to atlaidi, tā atlaidi jau nu, brīvā tirgus ekonomika, tā atlaidi kāds finansē, un to atlaidi šinī mirklī finansējam mēs visi kopā. Būtībā tā atlaide tiek maksāta apdrošinātājiem, tā starpība, teiksim, līdz pilnai cenai tiek finansēta no garantijas fonda, respektīvi vienkārši sakot, to atlaidi finansējam mēs visi kopā, nopērkot savas OCTA polises, un tad attiecīgi ir divas šīs te kategorijas invalīdi un no 1. jūlija ģimenes, kurā savu bērns ar invaliditāti, plus attiecīgi ir 30% atlaide arī zemniekiem, apdrošinot savu tehniku. Nu, mēs varam daudz un dikti diskutēt, un mēs esam diskutējuši to, ka tās atlaides vēsturiski paliek, un tās atlaides vajadzētu finansēt citādā veidā, nekā pensionāriem un medmāsām sametot atlaides priekš citas kategorijas, bet fakts kā tāds, ka šīs atlaides vēl eksistē, Un tas, kas ir mainījies, ir tas, ka nevar apdrošināt tur 30 transporta līdzekļus šis te persona ar invaliditāti, bet var apdrošināt šo te vienu transporta līdzekli tieši to. Nu,
tā, kurš ir visvairāk nepieciešams? Nu,
jā, kurš ir visvairāk godīgi, nepieciešams. Jā.
Tā, nu, vēl mums dažādi jautājumi ir šobrīd mājaslapā. Mm. Nu, piemēram, Jānis, vēl viens cits Jānis jautā, jā. vai gadījumā apdrošināšanas problēmas nerodas no tā, ka cilvēki nu, varbūt mēģina ieekonomēt kādu 1, 2 vai 3 eiro, un līdz ar to nu, vienkārši nopērk lētāku polisu, un tad tas viss nestrādā, jo viņš ir pats raksta, pats esmu saskāries ar kredītkartes ceļojuma apdrošināšanu, man nozaga tālruni, bet apdrošinātājs atmaksāja ļoti liela summa atbilstoši tā vērtībai. Nu jā, un tad tas tiešām šis gandrīz retoriskais jautājums, vai cenšoties ietaupīt 1 eiro, nešaujam paši sev kājā.
Nu jā, nu retorisks jautājums arī atbild līdzīgi. Būtībā jau iešaujam tajā kājā, bet šeit galvenais, es pat teiktu, ir nevis tā polises cena, tā iet tā 1 eiro ietaupīšana. Es drīzāk teiktu, ka tur ir vairāk tā sāpe ir tanī, ka mēs neizlasam, ko mēs nopērkam. Mēs ātri esam pieraduši internetā ielikt ķeksi, un mēs neizlasam, kas tajā maisā ir. Un tad sanāk, ka mēs nopērkam kaķi maisā, un tad mēs brīnamies, kad kaut ko mums nesēc. Tā kā tā apdrošināšana nekompensē. Tā kā galvenais būtu nevis tas 1 vai 2 eiro lētāk, bet izlasīt, kam tad apdrošināšana ir domāta un vai tas mērķis atbilst tā mūsu vajadzībām. Tā kā es teiktu, ka tas ir gandrīz galvenais nekā tie 2 eiro.
Jā. Skaidrs, jā. Daci jautā it kā elementārs jautājums, bet iespējams nav bijusi saskarsme ar šādu lietu. Automašīna, kur gatavojas turpmāk neizmantot, ir octa gandrīz uz gadu. Vai ir iespējams šo octu pārrakstīt uz jaunu mašīnu? Vai ir joprojām vecā labā sistēma, nu, ka tomēr ir šī octa ir jāizbeidz un tad nopērkam jaunu octu?
Vecā labā sistēma, octa jāizbeidz un jānopērk jauna. Cita lieta tā, ka daži apdrošinātāji to piedāvās jums izdarīt praktiski ar 1 ar 2 klikšķiem, kad tā nauda, kas ir iekšā pie vecās OCTA, tiks pārlikt uz jauno OCTA polisi, bet tā vienkārši pārlikt to gan nevar. Tā kā juridiski sanāk, ka vienai izbeidzam un otrai tā kā uz otrai nopērkam.
Jā. Indulis jautā, kāda ir kārtības apdrošināšanas saņemšanai, ja notiek ceļa satiksmes negadījums ar Krievijas transporta līdzekli Latvijā? Nu, redzu, Rīgā diezgan daudz bija sabraukuši šobrīd. Man pat viens sētā šobrīd stāv ar Krievijas tātad numuriem. Kā tur ja notiek avārija?
Nu, būtībā jau cilvēkam tas nekādīgi nekas nemainās. Tas, kas jo teiksim, šī zaļo karšu sistēma, tā ir ANO konvencija, kur darbojās, tagad nenosaukšu 50 pāri plus valstīs, un līdz ar to, ja, vai tā ir Krievijas, vai tā ir Ukrainas, vai Baltkrievijas automašīna cilvēks, ja iekuļās ceļa satiksmes negadījumā, un vai pie vainas ir šī te automašīna, mēs tāpat drīkstam aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Ja ir nepieciešams, ir jāsauc policija tajos gadījumos, kad nedrīkst aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Nu, un tad attiecīgi jūs ar šo saskaņoto paziņojumu varat griezties vai nu pie sava apdrošinātāja, ja tas jums var līdzēt, vai arī nu, attiecīgi notiek šī te starp pārobežu tā teikt lieta un tā atšķirība ir tā, varbūt, ka šī te pārobeža lieta ar šīm te Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas automašīnām notiek varbūt mazliet lēnāk. Ar to ir jārēķinās, bet arī tādos gadījumos pilnīgi noteikti ir risinājumi, vajag parunāt ar apdrošinātājiem, vajag runāt ar tiem apdrošinātājiem, kuri šinī mirklī to Krievijas uzņēmumu pārstāvēs, jo tam Krievijas uzņēmumam būs pārstāvis šeit Latvijā un tie būs Latvijas apdrošinātāji. Ar tiem vajag runāt un vienoties par kaut kādu ātrāku risinājumu. Un pēc tam jau Latvijas apdrošinātājs ir tas, kurš tā kā tālāk sakārto šīs te attiecības ar šo Krievijas vai Ukraiņu. Jā, jo tā griešanās būs tā patās šeit pie Latvijas apdrošinātāja. Katram lielajam Krievijas apdrošinātājiem ir kāds pārstāvis šeit Latvijā, kas viņu pārstāvēs.
Jautājums sāk birt, bet, nu, piemēram, varbūt Jāni ļoti īsi, jā, jo mums ir viena minūte ir palikusi. Anda jautā, regulāri vadāja savu tēvu invalīdu pirmās grupas ar savu auto, vai es varu lūgt atlaidu atstāju, vai tomēr jābūt mašīnai uz tēvu vārdu?
Ja tā mašīna ir uz jūsu vārdu, tad atlaida nebūs, ja mašīna ir uz tēvu vārdu, tad atlaida būs.
Tad mums Artūrs uzrakstīs, ka štruns ar Itāļu evakuātoru franču izmaksājas ir 468 eiro par 22 kilometriem, pat ne uz autobāņu, kā viņš šeit raksta.
Tiksa. Jā. Tiksa.
Un vai Aivis jautā par šo invaliditātes octu arī uz mēnesi to varēs nokārtot?
Jā,
Ja?
No 1. jūlija tas būs arī uz vienu mēnesi. Ja?
Mm-hmm. Nu, un vēl jau vēl pašā noslēgumā varbūt ar tādu humoru rakstu par to, ka slēpojot pirms gada salīdzinājumu polišas cenas ar senioru pāri, viņiem divreiz lētāk. Saka, kā tas iespējams uz to seniors atbild? He, mēs viņiem apdrošinātajiem nepateicām, ka slēposim kalnos. Pēc tam mēs viņus, protams, izglītojam, kas un kā. Nu, šādi laikam slēpties nevajadzētu, ja sevišķi jau no senioru pāriem.
Nav jēga, nav, jo tādā gadījumā, ja tam senioru pārim, diemžēl, kaut kas gadītos, nu tad varētu būt ziepes, tad varētu būt, ka apdrošinātājs atsaka. Tā kā meliem īsts kājas, tas attiecās arī uz apdrošināšanu.
Lūk tā. Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bašins bija kopā ar mums. Jāni, paldies, līdz nākamajai reizei. Vislabāk!